Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Die Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Subjektet serbe nuk garojnë në zgjedhjet e parakoshme në veri. Në shumicën e klinikave në ÇKUK, ku kryen operacione kirurgjikale, mungojnë pendë. Autoritetet japoneze thonë se raketa që testuan veri koreanët pati kapacitet për të arritur në tokën e SBA-s. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fillimisht bloku i lajmeve. Forcat ukrainase kanë zbrapsur sulme të shumëfishta ruse në lindje, ka thënë ushtria ukrainase sot, teksa Moska ka vazhduar të shënjestrojë infrastrukturën e energjisë, duke dëmtuar edhe më shumë furnizimet me rrymë dhe gaz. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase ka thënë se ushtria ka luftuar ofensivën ruse në 8 lokacione në rajonet lindore në Donetsk dhe Luhansk. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë në adresimin e tij dje se 10 milion ukrainas kanë mbetur pa rrymë pas një vale të sulmeve ruse me raketa. Të paktën 7 persona janë vrarë në sulme dhe numri pritet të rritet. Byroja Federale e Hetimeve është shprehur e shqetësuar nga raportimet se në tokën amerikane janë krijuar stacione sekrete policore të lidhura me Kinën. Në një raport të hartuar në muajin shtator nga organizata joqeveritare e mbrojtësit e sigurisë, është përmendur prezenca e këtyre stacioneve në shumë vende të botës, përfshirë New Yorkun. Drejtori i FBI-s Christopher Wray u ka thënë politikanëve se agjencia është duke monitoruar raportimet për qendra të tilla. Për mua është mizore vetëm të mendoj se policia kineze do të tentonte të stacionohej në New York, pa koordinim para prak, ka thënë Ray. Ai ka bërë këto deklarata teksa ka dëshmuar para Komitetit të Senatit për Siguri Kombëtare dhe Çështje Qeveritare. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se princi i kurorës në Arabinë Saudite Mohammed bin Salman ka imunitet ndaj padisë për vrasjen e Jamal Khashoggi-t. Khashoggi, kritik i njohur i qeverisë në Riad, është vrarë në konsulatën saudite në Stamboll në tetor të vitit 2018. Inteligjenca amerikane pati thonë më parë se beson që bin Salman ka urdhëruar vrasjen. Mirpo në dokumentet e gjykatës, Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se ai ka imunitet për shkak të rolit të ri si kryeministri i Arabisë Saudite. Doktrina e imunitetit që kanë krerët e shtetit është njohur si pas të drejtës ndërkombëtare zakonore, kanë thënë avokatët e Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Bin Salman është emruar kryeministri i Arabisë Saudite në shtator të këtij viti. Ai mohon vazhdimisht se ka pasur rol në vrasjen e Khashoggit.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Subjektet politike serbe nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakoshme për kryetaret e 4 komunave në veri të Kosovës të shpallura për 18 dhjetor. Kështu thonë përfaqësuesit e iniciativës qytetare Mbijetesa Serbe dhe Partisë Demokratike Progresive. Ata thonë se këto zgjedhje po mbahen në moment të keq politik dhe pa kushte në teren. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme për kryetar të 4 komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovica e Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, nuk ekzistojnë kushtet elementare në teren, vlerësojnë përfaqësuesit e subjekteve politike nga radhët e komunitetit serb. Kjo është arsyeja, sipas tyre, që këto subjekte nuk do të marrin pjesë në këto zgjedhje, mbajtja e të cilave është shpallur për datën 18 dhjetor nga presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Vendimi i presidentes Osmani erdhi pasi kryetarët e këtyre komunave nga radhë dhe listë serbe dhanë dorëheqje më 5 nëntor në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të nisur procesin për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme serbe. Aktualisht qeveria e Kosovës është duke zbatuar planin për riregjistrim. Faza e parë përfshin çortimin e shoferëve që ngasin makina me targa të paligjshme, e dyta nga 21 nëntori përfshin xhobën prej 150 euro dhe e treta shpërndarjen e targave të përkohshme. Nga 21 prilli i vitit të ardhshëm parashihet që në komunikacion të lejohen vetëm makinat me targat e ligjshme RKS apo Republika e Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka thënë se afati për aplikim për certifikimin e subjekteve politike dhe kandidatëve për pjesëmarrje në zgjedhjet për kryetar të 4 komunave në veri të vendit ka nisur më 15 nëntor dhe do të zgjasë deri më 21 nëntor të këtij viti. Deri më tash, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, asnjë subjekt politik apo kandidat nuk ka aplikuar për të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhje. Lista serbe tashmë ka deklaruar se kjo partia civile qytetare që e mbështesin atë nuk do të jenë pjesë e këtij procesi zgjedhor. Subjekte tjera politike, Partia e Serbëve të Kosovës, Iniciativa Qytetare Mbijetesa Serbe, Partia Demokratike Progresive, të cilat konsiderohen kundërshtare politikës së listës serbe, vlerësojnë se në situatën aktuale në veri të Kosovës pjesëmarrja në çfarëdo procesi zgjedhor është e pamundur për to. Aleksandar Jablanu, ish drejtues i Partisë së Serbëve të Kosovës, Meselina Leposavić, thotë për Radio Evropa e Lirë se situata bëhet edhe më e rëndë në rast se nis shqiptimi dënimeve ndaj personave që kanë automjete me targa KM në kuadër të planit të qeverisë së Kosovës për zbatimin e vendimit për riregjistrimin e këtyre automjeteve me targa RKS. Në këto rrethana, kush serbët potencialisht nga 21 nëntori nuk do të mund të lëvizin lirshëm me makinat e tyre në veri, do të ishte çmenduri të mendohet për zgjedhje. Ne në këtë moment jemi shumë afër opsionit që të mos marrim pjesë në këto zgjedhje, përveç nëse në 2-3 apo 4 ditët të ardhshme nuk ndryshon diçka rënjesisht në raportin e qeverisë në Prishtinë ndaj serbëve lokal. E kam fjalën lidhur me targat dhe rreziku që ekziston për ndëshkimin e njerëzve dhe konfiskimin e pasurisë së tyre, tha Jablanović. Në zgjedhjet e parakoshme për kryetar të katër komunave në veri të Kosovës, nuk do të marrë pjesë as iniciativa qytetare mbijetesa serbe, Meselina Mitrović të Verjut. Drejtuesi këtij subjekti politik, Aleksandar Arsenijević, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë shpreh mendimin se nuk ekziston atmosferë demokratike për një proces zgjedhor normal. Nuk ekzistojnë kurfar kushtesh fare për mbajtjen e zgjedhjeve. Unë them se aktualisht në veri nuk ekzistojnë mundësitë për organizimin e ndonjë ndeshje futbolli LRM për zgjedhje. Ne nuk do të marrim pjesë. Ne i dëgjojmë qytetarët tanë dhe jemi zëri tyre, ndërka qytetarët tanë janë pranë vendimit që këto zgjedhje duhet bojkotuar, tha Arsenijević. Edhe Nena Drašić, kryetari i Partisë Demokratike Progresive, Meselina Graçanic, deklaron për Radio Evropa e Lirë se partia e tij nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunave në veri të Kosovës, sepse sipas tij nuk ka kushte për një gjë të tillë. Mendoj se ky është momenti më i keq në të cilin mund të iniciohet diçka për sa i përket zgjedhjeve lokale në veri. E kam theksuar shumë herë këtë dhe kam thënë që duhet gjetur një rrugë, por deri më tani nuk kam parë se ka hapësirë për të bërë diçka lidhur me këtë. Kjo nuk do të thotë se nuk mund të merret ndonjë vendim politik, thotë Rašić, i cili edhe më herët ka kërkuar që zgjedhjet në katër komunat e vendit të shtyhen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në shumicën e klinikave në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku aktualisht kryen operacione kirurgjikale, mungojnë pejnt. Pejnt që mungojnë duhet i sigurojnë pacientët vetë para se të hyjnë në operacion. Se ka mungesë të pejnve në klinikat e ÇKUK-s, e kanë konfirmuar edhe nga Drejtoria e Shërbimit Spitalor dhe Klinik dhe Universitar të Kosovës. Edhe në disa spitale rajonale ka mungesë të pejnve. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Në shumicën e klinikave në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku aktualisht kryen operacione kirurgjike, mungojnë pejnt. Rrjedhimisht pacientët janë të detyruar që vetë i blejnë ato për operacione. Këtë ka bërë edhe Hajzer Hasani nga Podujeva, bashkëshortja e të cilit me 15 nëntor ka pasur të caktuar një operacion në klinikën e kirurgjisë abdominale në Prishtinë. Doktorët kirurg në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe mbikëqyrësit e furnizimeve me materiale për sallat e operacioneve kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se ka mungesë të pejnëve. Nga Drejtoria e Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës shpjegojnë se kjo situatë ka ardhur për shkak të një ankese të operatorit ekonomik të organit shqyrtues të prokurimit, pasi që është shpallur fituesi të nderit nga sektori prokurimit të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës. Ndërkohë, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës nuk ka treguar sepse nuk janë bërë planifikimet me kohë duke pasur parasysh edhe mundësinë e ankesave nga operatorët. Problemi me furnizim të qëndrueshëm me pen ka filluar disa muaj më parë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë një nga kryeinfermieret në klinikën e kirurgjisë. Që nga vera nganjëherë kemi pasur pen, nganjëherë ka pasur edhe mungesa, pavarësisht se nga sallat e operacioneve janë bërë porositë në barnatorën qendrore, ka thënë ajo. Kurse me këto probleme nuk ballafaqohen vetëm klinikat në Prishtinë, por edhe spitalet rajonale, siç janë ato në Mitrovicë, Prizren e Pej.
Pajtë kirurgjik nuk kemi që një vjetë. Deri tash jemi huazu prej SKU-s, Deri para 3-4 muajve tash po duhet me i ble.
Thot drejtoresha e Spitalit Rajonal në Mitrovicë, Luljeta Zhubi. Në Prizren thonë se ka mungesë të disa llojeve të penjve, kurse drejtori i spitalit të përgjithshëm në Pej, Fazdeshala, edhe pse thotë se aktualisht në Pej ka, jo gjithmonë janë të furnizuar 100%. Bujar Vitia, kryeredaktor në gazetën Shneta, e cila raporton mbi sektorin e shëndetësisë në Kosovë, thotë për Radio Evropa e Lirë se është e pakuptim të mungesa e gjërave kaq bazike në spitale dhe klinikat e shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës.
Është e pakuptim të mungesa e gjërave kaq bazike në spitale dhe klinika në SHSKUK. Sa i përket kërkesave të njësive për furnizime të ndryshme, konsideroj se ato bëhen me kohë, por vonesat përshkaktohen si rezultati neglijencës dhe papërgjegjësisë në administratën e SHSKUK-s dhe barnatorës qendrore. SHSKUK aktualisht ka buxhet sepse ka pranuar alokimin e fundit nga qeveria për tremujorin e katërt, por megjithatë ka mungesë të materialeve dhe barnave. Kjo është e pakuptim dhe duhet të ketë më shumë përgjegjësi për këto mungesa.
Në bazë të ligjit për shëndetësi, shërbimi spitalor Klinik Universitar i Kosovës ka për detyrë të ofrojë shërbime cilësore të kujdesit shëndetësor duke synuar performancë eficiente dhe efikase sa më të lartë të shërbimeve për pacientët në pajtim me ligjin për shëndetësinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Autoritetet japoneze kanë thënë se një raketë balistike interkontinentale që kanë testuar sot veri koreanët ka pasur kapacitet për të arritur në tokën amerikane. Shtetet e Bashkuara e kanë denuar këtë testim, derisa Korea Jugore ka dhënë urdhër për masa më të fuqishme të mbrojtjes kundër veri koreanëve. Korea Veriore ka lëshuar më shumë se 50 raketa në 2 muajt e fundit, shumica e tyre me rreze të shkurtër, andaj testimet, sikur kjo e sotmja, nuk janë të zakonshme. Holsit shtes nga krenare Cuboli.
Korea Veriore ka lëshuar një raketë balistike interkontinentale me kapacitet për të goditur tokën amerikane, ka thënë ministri mbrojtjes në Japoni, Yasukazu Hamada. Raketa ka rënë në ujë rreth 210 km në perëndim të Hokkaidos. Hamada ka thënë se bazuar në kalkulimet e bëra rreth trajektorës që ka përshkruar raketa balistike kësaherë, ai do të mund të kishte kapacitet të udhëtimit prej 15.000 km, varësisht prej peshës së kokës bërthamore, dhe në atë rast nuk kuptohet se do të mund të arrinte në SBA. Ai ka thënë se Pyongyangit i është bërë ditur se nuk mund të tolerohen veprime të tilla. Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar këtë testim, derisa Korea Jugore ka dhënë urdhër për masa më të fuqishme të mbrojtjes kundër veri koreanëve. Tenton, ministri jashtëm veri koreane Choi Song-hui ka bërë thirrje për përgjigjet ashpër ndaj çfarë do rritjeje të prezencës amerikane në Gadishullin Korean. Po atë ditë, veri koreanët kanë lëshuar një raketë balistike me rreze të ulët. Këto zhvillime pasojnë takimin e zhvilluar ditë më parë mes presidentit amerikan Joe Biden dhe kryeministrit japonez Fumio Kishida në Kambodgja. Zëdhënësja e Këshillit për Siguri Kombëtare në Shtetet e Bashkuara, Adrian Watson, ka thënë se Biden është informuar për zhvillimet e fundit dhe se SBA-ja do të konsultohet me partnerët. Korea Veriore ka lëshuar më shumë se 50 raketa në 2 muajt e fundit, shumica e tyre me rreze të shkurtër. Raketat me rreze të gjatë janë testuar më rrallë, dhe ato përbëjnë kërcënim direkt për SBA-n, meqë janë të dizajnuara për të bartur koka bërthamore kudo në tokën amerikane. Javët e fundit, Korea Veriore ka dhënë shenja se do të mund të testojë raketat e tilla si përgjigje ndaj aktiviteteve ushtarake të SBA-s rreth Gadishullit Korean. Veri koreanët shtojnë se janë duke zhvilluar një tjetër lloj rakete me rreze më të gjatë se sa raketa balistike interkontinentale. Por ekspertët besojnë se veri koreanët kanë dështuar disa herë në testimin e një rakete të tillë. Këtë vit Korea Veriore ka miratuar ligjin për shpallje të vetes si shtet me armë bërthamore. Lideri i shtetit Kim Jong-un ka hedhur poshtë mundësinë e bisedimeve për çarmatosje. Pyongyang ka kryer 6 testime bërthamore në periudhën 2006-2017 pavarësisht sanksioneve. Ky shtet në lindje të Azis dënon vazhdimisht sanksionet dhe deklaron se sistemi bërthamor i duhet për qëllime të mbrojtjes.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.